vlastníš, tak potečou do tebe potoky vody živé. Nebudeš-li poslouchat, nebudeš-li chtít za mnou jít, tak se to všechno ztratí. Budeš-li, učiníš-li tu chybu na cestě, že budeš chtít mít cokoliv z toho, co ti dávám, tak tou chvíli se ode mě vzdaluješ. Já jsem zažil těch 117 dní blaženosti od samého začátku a začal jsem toužit po tvém blaženosti víc než po Bohu. Já jsem jí měl. Člověk touží potom, aby měl. Čili tím jsem neměl to, co jsem měl mít. A potom jsem ztratil i to, co mě bylo dáno. Takže takhle se má tomu přirovnání asi rozumět, podle mého názoru. To jsem chtěl vlastně vysvětlit, a nakonec jsem to neřekl. Například jsem to chtěl ukázat. Dívejte se. Ježíš Kristus byl z začátku závislý na Panně Marii. A to do té doby, dokud se nedovršilo to, čemu říkáme zrození z vody. Novozrození z vody. Nikdy v té době, než vstoupil do Jordánu, neřekl, kdo je má matka. Jeho matka byla Panna Marie. A takže, když ve 12 letech ho hledali a našli, tak zaručeně ji nazval matkou ještě. Matko, proč se tady od mě obáváš, pak nevíš, že já jsem v tom, čem musím být. Ale potom po zrození z vody už jim za matku nepovažoval. Co je tím řečeno? Naše nesmrtelná duše s tím, co má v nás k dispozici, automatismus je, má určitou dočasnou funkci. Ta nás má jenom vyvést té naší mrtvosti, z toho našeho hrobu, který nazýváme životem. Jakmile se jí to povede, tak nás musí nechat odejít od sebe do vůle Otcovy. Neboť na tom Stvořiteli záleží, jestli on nás pustí ze řetězu stvoření. Ona v tom řetězu stvoření není. Ji nepotřebuje nikdo pouštět. Ale my tam jsme. A ona nás teď odkojila, bych tak řekl. Postavila na nohy. Že můžeme dobrovolně jít k Otci. Takže co ten Ježíš slyšel v Jordánu? Tento je syn můj milý, němž se mi zalíbilo. Nebyl už synem matky, chápete? Když byl synem Otce v nebesích, přestal být synem Panny Marie v té chvíli. A to je dovršení křtu vodou, nebo znovuzrození s vodou. Křest je součást toho znovuzrození, jenom prosím nás. Ale pak se to musí ještě, žijeme na světě, převést, realizovat v tomto světě. Převést to do praxe. To převedení do praxe bylo těch 40 dnů půstu, po kterém následovalo pokušení satana, překonání satana a tak dále. Teď se člověk musí vypořádat na rozhraní toho prvního znovuzrození se svým já, kterému dosud sloužil. A protože mu sloužil vlivem výchovy, kterou měl, třeba by nechtěl, ale ten výchovy, kterou měl, mu sloužil, nejenom výchovy ovšem, tak teď naopak to já musí sloužit člověku, který jde k Bohu. A kdyby nesloužilo to já, to musel, který tam být nemohl, ten člověk, Bohu jít, se to já, on pořád ještě spíš potřebuje. Bez lidského já další postup není zase ani nadále možný. Jenomže s já, který neposlouchá, který je středem všeho, nelze dál užít. Tedy kdo, u koho je já středem jeho bytosti, ten se přes křest vodou nedostane. On musí objevit v tomto momentu, ne dříve, kdyby to udělal dříve, tak to je taky chyba, že jeho já se proměnilo v satana v té chvíli. A že tedy mu musí sloužit tomu člověku, který chce jít k Bohu. A nesmí ten člověk sloužit tomu satanu. Konečně to si rozeberete, to pokušení na poušti, a bude vám to úplně jasné. Takže co je to znovuzrození z vody? Znovuzrození z vody je využití všech možností naší nesmrtelné duši k vedení. To je začátek osobního vedení, kde jsme vedeni úkolem, individualizovaným úkolem, který v nás má nesmrtelná duše, ona je jedna jediná. Ale my představujeme individualizovaný úkol jedné a téže nesmrtelné duše. My ten individualizovaný úkol musíme splnit pod jejím vedením a bez jejího vedení by to nešlo. To znamená, my se musíme stát, že bych, individualitou v oblasti ducha. Jako se byli individualitou v oblasti hmotné, že jsme, vy jste tím a já jsem tím a tak dále, máme takové vlastnosti, tak tam také nabudeme vlastnosti, my si tam najdeme svůj příbytek, abych mohl slovit, který máme připraven u Boha. Je mnoha příbytků. Tam nejsme jenom takový bez nějakého omezení, tam nejsme bez tváře, tam máme svou podobu. To je ten příbytek. A tu podobu musíme objevit, nalézt, oživit. No a pak někoho z nás třeba bude v oblasti ducha, nějaký Eckhart, někoho třeba svatá Terezie a tak dále, ale ani ten, ani onen. Ale říkám, budeme mít jinou podobu, budeme se jinak vyjadřovat o věci, z jiné strany na to půjdeme a bude to náš přístup a nebude nikým jiným napodobitelný. Když vám to někdo jiný bude ukazovat, tak vám to bude ukazovat jenom jako podobenství, na to vás upozorňuji. A ne jako něco, co se u vás také tak musí stát. Podobně se to stane, analogicky. Ale ne tak. Ano? A to tedy znamená, že nakonec, až se to všechno dovrší, budeme moci býti osobním svědkem Boží velikosti, všeho ostatního. Ne? Tak to je asi... Prosím vás, tady je námitka ze Sladkého 514, že totiž se tam praví. Marnotratný syn si vzpomněl na nebe a vracel se do něho. Trvám, já se vědím, že to bude dělat obtíže, trvám na tomto znění z toho důvodu, že nebylo marné, že on všechno, co měl od otce, všechno, co patřilo rajskému dítěti a co by bylo zůstalo nepromarněno, kdyby ten člověk zůstal v ráji, všechno promarnil, takže z rajského mu nezbylo opravdu nic. Jenom vzpomínka na otce a to je nebe. A domov otců je taky nebe. To je příbytek u otce. A ještě to řeknu jinak. Není nesmyslné, že člověk padá z ráje a obchází si tady světem, neboť smysl toho je ten, aby se nevrátil do ráje, do nebe. A když se, a nemohl by se vrátit do nebe, kdyby se neprošel tady po tom světě. To je to navíc, co se člověku dostává, co mu chybělo, dokud byl v ráji, že neměl zkušenost s tímto světem. Že neprošel tou nejnižší a tou nejzdalenější fází stvořeného od Boha, že nepřešel do té krajní polohy houpačky, ze které se může zhoupnout zase naspátek. Dokud se tam nedostane do té krajní polohy, a ráj není krajní poloha, on se nemůže zhoupnout naspátek. Smysl tohoto trápení na tom světě je ten, že si můžeme vzpomenout na nebe a ne na ráj. Já to dokumentuju svou zkušenost. V tom 17. roce ten si nespomněl na ráj. V tom nebyl ani špetka blaženosti, co jsem zažíval v tom muzeu, jak jsem říkal. V tom bylo nazírání na nebe. V tom nebyla žádná blaženost. V tom byl úděs. Že to zastavilo člověku dech. Ráj by člověku dech nezastavil. Já si vzpomněl na nebe. Protože jsem se dostal v té houpačce lidského stvoření až nakonec stvořeného. A teď to bralo rozběh na opačnou stranu. A při tom malinkým rozběhu jsem spatřil už ve vzpomínce otcovský dům. Jsem byl teprve začátku toho zhoupnutí nazpět. A teď se podívejte, jak to dokumentuje Ježíš Kristus. Když potom se vrátí ten malotratný syn do otcova domu a ten syn, který zůstal, ten starší syn, který zůstal v tom ráji, se vrací z pole, kde pracoval, tak se ptá, proč je tam tak veselo, ne? Oni mu říkají, no vrátil se tvůj bratřík, že jo, který všechno promarnil ve světě. No a táta má hroznou radost. Zabil dobré dobytče a obliky ho z nejkrásnějších šatů, ne? No a moc si tam dávají do bedrníku. A to je pořádek, tuhleto. Já tady pracuju celou tu dobu. Já jsem s děvkama nepromarnil to mění otcovo. A mě nikdy tady nezabil. A žádný prsten nedal a žádnou oslavu, žádný mejdan nebyl. No to je pořádek. On říká, že ten syn, který se vrátil, je někde jinde než on. Že má jiné postavení. Že on je v nebi. Že on není v tom ráji, kde se ještě maká. Kde to pravé, to nejbližší spojení s Bohem neexistuje. Ten prsten není na ruce. Ten nejkrásnější oděv není na jeho těle. Rozumíte? No, a já vám řeknu, kdybych se byl v tom prvním závanu věčnosti dověděl o ráji a vzpomněl si na ráj, tak bych byl ztracen na celý život. Ale že v tom nebyla ani špetka vzpomínky na ráj. Teprve, když jsem potom zažíval nějaké následky nějakého toho částečného spojení, tak jsem si ráj uvědomoval, tak proto jsem byl zachráněn, musel jsem to rozlišit, toto není ono, toto není to spojení s Bohem. Při nás promarněním na vyšším stupni už nemůže být to, co je promarněním na stupni nižším. To znamená, třeba, dejme tomu, když Abraham odchází z hořicí Gomorhy a Sodomy a ví, že se tam nebude moci nikdy vrátit, neboť to město bude obráceno v popel. Ne? A on se ani neobrátí. Ani se neohlédne. To je vzor správného promarnění na vyšším stupni. On odchází ze sebe, jo? Z toho, který má být zavržen. A ani se po sobě neobrací. I toto je jiná forma promarnění. Takovýchto promarnění ještě zase na vyšším stupni, musí být celá řada. Jakmile já totiž něco z toho nepromarním, tak se u toho zastavím. To jsem taky dělal. Všechno, všechny chyby, jaké si kdybyský, to jsem udělal. Takže mohu odpovědně mluvit za člověka, který umí promarňovat. A nepromarňovat. A držet se toho. Ne? A chtít to mít. Všechny ty chyby jsem dělal. Protože vím, že kdyby jsem udělal tu chybu, jsem to chtěl mít, tak jsem promarnil další postup. Se tam zastavil. Ale to nebylo správné promarnění. Správné promarnění, které vede k dalšímu postupu, jo, to musíme rozlišovat, je takové, když se člověk od toho odvrátí, jako by to nebylo, čili je to promarněno. Rozumíš? Je to jasný? V tom není rozpor, ne? Ne, ne, jestli to myslíš, jestli máš dojem, že už v tom není rozpor. Pamatujete si na to často připomínané přirovnání, který jmenoval Ramakrišna, že ten Narada šel se zeptat, ne, něco někam, nějakému svědci, na to, jak se spojit s Bohem během jednoho vtělení. A šel okolo tanečníka, který tancoval pod stromem, listnatým stromem. A ten se ho ptal, prosím tě, Narada, když tam jdeš, ten světec jistě ví všechno, zeptej se ho taky, jak dlouho já se ještě budu muset vtělovat, ne? A já vynechám všechno ostatní, co říkám, jde o něco jiného, než jak jsem, co jsem ukazoval předtím. A když se vracel, ten Narada o toho svědce, který mu prozradil všechno, co potřeboval vědět, tak mu taky o tom tanečníkovi prozradil, že tolikrát se ještě chtělí, kolik je těch listů na tom stromě. Byl košatý, listnatý strom. Ten tanečník se podíval na ten strom a říkal, jej, to je milost Boží, že já jenom za tolik chtěl, já, který se jenom tancuju, za tolik chtěl, já už se dostanu k Pánu Bohu. A začal tančit s takovou blažeností, že okamžitě se spojil s Bohem. Co myslíš, spojila ho ta blaženost, neodpovídej, to je otázka jenom retorická, řečnická, spojila ho ta blaženost, a nebo to jeho celoživotní tancování. Tancování celoživotní ho spojilo víc než ta blaženost. To tancování celoživotní, ta radost z pohybu celoživotní, byla s pravým základem, který byl potom jenom dovršen jistotou, že k tomu Bohu taky patří. Že mu taky má patřit. Kdybychom my měli jistotu, že patříme Bohu, tak všechno špatného i dobrého, ať jsme tancovali nebo plakali, všechno by se na našem kontě ukázalo být kladem v tom poznání Boha. Poznání Boha nespočívá v tom, že se někdo modlí, nebo že se někdo postí. Toho nepřibližuje příliš mnoho. Tomu pomáhá jenom odstranit určitou překážku, místní překážku na cestě. Nějaký balvan z cesty. Ale nic víc. Když to život, který žijeme, nám umožňuje odstranit všecko z cesty. Ať byl živ jakoliv. A čím plněji byl živ, tím dokonaleji odstraňuje překážky. Neříkám jak, já říkám jenom plněji. Kdyby tomu tak nebylo, bývalo, tak by se nemohl smilovat nad prostitutkou, která si lehla k jeho nohám. Její život, plně žitý, jak neříkám, jí připravil dokonale, dokonale podškrtávám, k tomu, aby to dovršil Ježíš Kristus svou jistotou. Já jsem to království, který si dosud svým způsobem života nenalezla, ale který si, aniž si věděla, hledala.
protože my si neuvědomujeme, že jsme ho hledali. Že jsme hledali i v té nejmenší blaženosti, i v tom nejmenším poznání, jedna a jedna jsou dvě, že to bylo hledání Boha. Že to, že jsme vůbec lidmi, že to je veliká cesta za Bohem, ze které není vyhnutí, že to je tažení Boží, které platí na všechny bez rozdílu, na malé, velké, bohaté, chudé a zdravé a nemocné. A všichni tohleto máme v srdci svém. To je dědictví, které jsme si odnesli po otci. Nemůžeme zapomenout úplně, no nevíme, co děláme. Jediná chyba je v tom, že jsme nevědomí, že nevíme, co děláme. Ale já vám to prozrazuju, my jdeme k Bohu. Všichni. I že o tom nevíme. A tak se potom najednou podívíte, když já jsem nic nedělal. Já jsem tě, Pane Bože, nikdy neviděl. Já jsem ti nikdy nedal najíst, napít, já jsem tě nenaštívil. A najednou ty mě tady spasuješ. Jak je to možné? A věřte mi, ten život není možný vést, jestli jste se mnou vydržet vůbec se sebou. Spravedlivě. Není možný vést tak, aby člověk nevyvedl něco dobrého. Mně se líbí to, co říká jedna taková průpovídka česká. Když se Havlíček Borovský, jinak také veliký sprosťák, ocitl před bránou Boží a se ho ptali, co si dobrého udělal. A on přeci jenom se nebál mluvit pravdu. Tak můžeš být přijat, říká svatý Petr, ne? Asi tak nějak, je to s tím vždycky, že ten spravedlivě žít se snažit, to je daleko důležitější, než vykonat nějaký specifický úkon. Víš, pro mě dneska, promiňte mi, já jsem v té fázi vývojové, život znamená víc než pouhá modlitba. Život by se už dneska v té fázi, ve které jsem, měl by stát modlitbou. A stává se jim i u člověka, který o tom neví, že tomu tak je, když je spravedlivým životem. Například pan Genža žil spravedlivým životem. Jeho život byl modlitbou. Opravdu. Vy jste ho znali někteří. Opravdu modlitbou. A oni to všechny na jeho pracovišti věděli. A nerušili ho v té modlitbě. Nechali ho. Ne? Já jsem byl sám svědkem toho, jak se na něj osopil nějaký člověk, který ho taky znáte. A on ho odmítl takovým způsobem to nařčení, že ten dotyčný to potom vykládal a říkal, já jsem byl vyřízen, já jsem mu nemohl víckrát nic vyčítat, protože jsem věděl, že to člověk spravedlivý. A že prostě všechno nezmůže. Tak tak je to asi s tím životem. Já tak zem na to nenahlížím. Já jenom si myslím, že přeci jenom by bylo dobré, kdyby člověk z toho života dovedl ty světlé okamžiky, které on osobně považuje za světlé, za blížší Bohu než to ostatní, kdyby je dovedl využít k odchodům k Bohu. No? Jako dejme tomu, ten taneční tancoval celý život, ale nikdy toho nevyužil k odchodu k Bohu. Tentokrát na rozdíl od toho předešlého tancování nedělal nic jiného, než zase tancoval, ale s radostí, že nabyl jistotu o milosti Boží, o jeho dobré vůli, o jeho lásce. No? Nesnažme se o to proniknout do tajemství Boží činnosti. To nám zůstane tajemstvím do té doby, pokud na to rozumově půjdeme. Z toho důvodu, že Bůh je stvořitelem, spasitelem a osvětitelem. A všechny tyto druhy naprosto rozdílné činnosti provádí zároveň. Takže zároveň dovoluje marnotratnému synu, aby odešel z jeho domu a dává mu ještě celý jeho podíl, tučný podíl. Dává mu možnost, aby to promrhal, víte? Protože jsi vědom toho, ať to promrháš, jak chceš, tím, že to promrháš, splníš základní podmínku návratu. Nemůžeš ode mě odejít. Ty jsi se mnou spojen tím podílem ode mě, který máš v kapse. Jiným způsobem než jiný člověk zase. Teď ho třeba už promrhal. Ale ty jsi se mnou spojen. Spojen aktivně, ne trpně. Jo? Toto provádí Bůh. Pustí nás a my si tady vyváděli, jsme ateisti, nedáme na Pána Boha, my se vraždíme, já nevím, co všechno děláme, nebo se milujeme, to je jedno. Ale můžeme si dělat, co chceme, protože vyčlenil zároveň svoji vůli v podobě těch prachů, co máme v kabeli, ze své vlastní vůle. A my si s tou vůlí můžeme dělat, co chceme. Dokud s ní hospodaříme pro sebe, můžeme být jistí, že se k Bohu nevracíme, máme-li z čeho hospodařit samo sebou, a že to promarníme jednoho dne. Ale zároveň ten týž Bůh nás tahne k sobě, neboť způsobuje celém vesmíru vývoj. Nic se zůstává nezměno. Všechno se mění. Všechno je vývoj. To už znají ateisti. Tohleto. I ateisti. A měli by to znát ovšem i křesťané. Bohužel se k tomu ještě nedopracovali tak úplně. Že chtějí něco petrifikovat, zkamenět, aby to bylo věčně platné, nebo to není možné. Takže zároveň, jak nás pouští z domova, tak zároveň nás tahne k sobě. Jak tam v tom porovnání nebo podobenství je řečeno, že on napřed odejde a potom se vrátí se nazpátek, to je jenom podobenství, to je jenom analýza jedné a téže činnosti, upozorňuji vás na to, analytické vyjádření něčeho syntetického, ale zároveň s tím tažením božím, které působí všude jinak, podle toho, co má k dispozici, na čem se může producírovat. Zároveň s tímto tažením působí ještě třetí prvek činnosti boží, a to je osvětitelský prvek. Tak například jdeme tomu, my jsme dneska v 20. století velice osvíceni v tom smyslu do šířky po naší úrovni. Ne do hloubky, ne do výšky, ale do šířky. Tím si omezujeme schopnost jít nahoru a netoužíme, protože jsme pokušeni, toto je jediná skutečnost. Čím šířeji máme možnost se rozjíhnout, tím méně vidíme hranice té své klece, tím máme dojem větší svobody, ne? Nepravé svobody a ztrácíme se v tom. To je začátek osvětitelské činnosti, které lidstvo dneska mocně na sobě zažívá. A není mu to znamená jenom ke prospěchu. A na druhé straně je tady osvětitelská činnost, kterou zažívají třeba mystici, kde zažívají poznání nějaké, třeba existenci boží a podobně. A to je vyšší fáze téže osvětitelské činnosti. A tyto všechny tři činnosti působí zároveň podle toho, jaké podmínky momentálně ten tvor, který je nositelem toho boha, který vystihuje. Podmínky, které vystihuje. Že on vystihne podmínky pro poznání, získává ho podmínky pro vidění, nazírání na Boha, získává to nazírání. Podmínky pro život v tomto světě, získává to. Z téhož pramene trojdílného, bych tak řekl. Protože i k tomu, že já umím jedna a jedna jsou dvě spočítat, potřebuji osvícení Duchem Svatým. To si neuvědomujeme, ale je to minimální osvícení Duchem Svatým. Ono to neumí obyčejné zvíře. Jo? Ale na té úrovni, které jsme, už nám to jde takhle to spočítat. Protože už máme přístup k tomuto druhu poznání. A to zvíře třeba ten přístup nemá. A teď se v tom, prosím vás, vyznejte, co to vlastně Pán Bůh dělá. Jestliže někdo dělá zároveň pohyb jedním směrem a zároveň pohyb zpět, jako by ho nekonal ani tam, ani zpět. A proto se nám zdá, že nic nedělá. A proto říká Spahaja Laoce, že to Tao nic nedělá a přitom při všem je. A ve všem je. Že? Vidíte, kolik jsme v dynamické rovnováze. Myslím, asi ten tázající se asi ptá na to, že rovnováha na každém stupni bude představovat jiné složky. Jinak užité, v jiné intenzitě, ne? A jiné složky taky, jinak užité a v jiné intenzitě. To znamená, že já nemohu, mám-li zachovat takzvanou dynamickou rovnováhu, to znamená asi rovnováhu, která má být mít trvalý charakter a má, nemá mě opustit s opuštěním určitého stupně. Má mě doprovázet pořád dál a má zamezit krizím, protože je to rovnováha. Tak musím znát především prostředky, které k sobě patří. A já vám řeknu, bych, to je první podmínka, není to podmínky, jsou to podmínky všechny, potom musím jich samozřejmě používat, disciplíny, kterou to používám. Ale tu znalost těch prostředků by člověk měl už ovládat. Protože to je dáno předpisem Ježíšova života. Nesmím ale nikdy vzít si z života, jako to je křesťani, nebo z Ježíše Krista, jenom to, co řekl na jedné straně, nebo jenom to, co udělal. To už zjednávám nerovnováhu. Já musím vždycky dohromady sloučit, já musím synteticky zacházet s tím textem Nového zákona a musím sloučit jeho čin s jeho slovem. A nejenom čin s jeho slovem, to, co předcházelo s tím, co následovalo. To znamená, já musím to propojit časově a místně. V tom místě se dělo něco a tomu se něco říkalo. A kromě toho, to je místní spojitost, závislost. A kromě toho, něco se vyvíjelo. Od doby, kdy odešli někde z Babylonie, od někud tam z Asyrie, pardon, a přišli do Palestiny, se něco dělo. A přitom se taky něco říkalo. Ne? Tak toto všechno by se dalo zvážit a kdyby se to zvážilo, tak se zajistí dynamická rovnováha. To znamená, to řeknu konkrétněji, jestliže třeba ve starém zákoně se chtělo od člověka stylizuj život a za to budeš od Boha chráněn. Budeš mít určitou ochranu. Vzdáleně budeš, to je blízká ochrana, vzdáleně budeš pracovat tím k tomu, že se u vás narodí Mesiáš, Spasitel. Blízce budeš chráněn, vzdáleně vyžehlíš si to u Pána Boha a sešle vám Spasitele. Tak tohleto je vysvětleno takhle. Jestliže člověk jenom stylizuje život, nemá blízké budoucnosti naději, aby se v něm zrodil Kristus. Ale má naději ochrany. To znamená, on do té míry oživí automatismus věd, už víš, co to je asi teďka, že je jim chráněn. Když na něj dá, pochopitelně. Když neposlechne, jako se stalo v židovském národě, tak ochrana padá. A to se koná, to je, řekl bych, rovnováha na tom nejnižším stupni následování. Jo? A teď ta rovnováha se na dalším stupni musí zjednat znovu. Já to říkám školský, ono to má nějaké přechody, to tady nebudu líčit, to bych tady zmínil večera. Znovu, ale novými prostředky. Jakými prostředky se zjednala další? Se zjednala další stupeň rovnováhy. Rozhodnutím Panny Marie. Nastoupit nabízené podmínky. Vám se například nabízí zrodit ze sebe Krista. V tom všem. A ona, Panna Maria, které se to nabízelo, na to přistoupila. Přistoupila na to způsobem, to je druhá stránka věci, že rezignovala na dosavadní způsob života ve společnosti. To znamená, člověk musí si se smířit s tím, že to bude mít dopad na jeho společenský styk, na jeho vztahy k ostatnímu okolí, že se změní, ne? A musí na to jít s určitou bezohledností vůči sobě, čili ta rovnováha vyžaduje určitou sebestrátu, určitý zmrtvení sama sebe, opuštění sama sebe, bezohled vůči sobě. Musí dát přednost tomu, že ten Ježíš Kristus se má tam zrodit, tam může zrodit. Tak to je rovnováha na druhém stupni, bych tak řekl, vývoje. A pak je to tam postupně, a to už jsem mockrát vykládal, vykládáno dál. Například nemůže se s tím Ježíšem, který se narodí, jednat jako s dospělým člověkem. Musí se chránit. Ochrana na jedné straně toho věčného, které se v nás rodí, a jeho krmení na straně druhé, to jsou věci, je taková rovnováha, která se vyžaduje na tomto stupni. A to víceméně plus poslušnost vychází do 30. roku. A tak to zase dá, on potom pokračovat nemusí. Že ubohá činnost stvořitelská, činnost spasitelská a činnost existovací probíhají současně. Člověk není Bohem. A člověk ze své hloubky postavení jde nahoru k tomu Bohu, abych tak mluvil symbolicky. A musí vědět, v jaké hloubce je, musí se ošacovat, bych tak řekl, a musí vědět, z které hloubky a do jaký měli se může ocitnout na povrchu třeba a ještě výše. Víte dobře, že kdyby se potapěč najednou vynořil, tak to znamená jeho smrt, ne? My se také nemůžeme najednou vynořit z té hloubky, ve které jsme. Musíme užívat jiných prostředků tam v té hloubce, to dekompresi, ne? Postupně. My jsme pod určitým tlakem toho stvořeného, žijeme všichni, a musíme z toho tlaku přijít do jiné atmosféry. Ne? A to znamená, probíhá činnost Boží pořád, trojediná, najednou, ale my se chápeme různých Bohem nabízených prostředků. Vybíráme z toho kompendia, z toho celku všech těch prostředků nám nabízených, ty, které právě jsou vhodné pro náš postup. Tak například, kdybych se všiml jenom rozhodnutí, tak rozhodnutí, které udělala Panna Maria, je jiné rozhodnutí, než které udělal svatý Josef s Pannou Marií odejít do Egypta. A než udělal, řekněme, Ježíš, když vzdal se své rodiny v 30 letech a odešel k Jordánu. A jiné rozhodnutí, když se vzdal svých učedníků a šel na kříž. To všechno dělal dobrovolně tam. Tam už zmařil svůj život dobrovolně. On to řekl, on dal sílu Jidášovi, k tomu by to mohl provést. Že ano. Čili nám ukazoval, že to musí, že by to měl člověk dělat dobrovolně, to všechno. Že by měl správně volit prostředky, vybírat nečistných prostředků, které nám nabízí všemohoucnost Boží, všemocnost, vševědoucnost, ty, které náleží na ten, k tomu našemu stupni.
A osvícení, že to tak není?
Osvícení je i není časovou záležitostí v tom smyslu, že nějakou chvíli mě třeba to osvícení přepadne. Je to bezčasová záležitost. Ale v tu chvíli mě přepadlo, tak je to časová záležitost. To se stalo v 17 letech, že mě to přepadlo v 17 letech. To byla časová zážitost, probíhala bezčasově. Bohu tato možnost není vzata, pochopitelně, aby se mohl současnit v Jordánu, aniž by se zrodil v Betlémě. Ale upozorňuji tě na to, že když přeskočíš takový stupeň, ten základní, tak to má neblahé následky na těch vyšších stupních. Já bych, kteří mají veliké zkušenosti třeba s tím dobe. Křesťani ne. Křesťani totiž vědí, jak jsem napsal v ZKN, to už je dávno, že lze Boha pozvat do člověka bez oživení některých nervových středisek, kterým říkají čakram indové. A obešli se bez toho a jenže to mělo ten neblahý následek, že ožívají veliké krize, ne?
ty můžeš třeba oživit soustředím do nitra, centrum Anahata, to můžeš, přeskočíš to všechno, co je pod tím, a co bychom mohli nazvat třeba narození, že ty jsi tam někde, jo? Ale tím si způsobíš veliké utrpení, na rozdíl od toho Inda, totiž ten lotos se zahře. Asi dobře. Ještě oni, když ho podporujou v zestupním hadiství z dola, ten lotos se nikdy nezavře, láska nikdy nepomine, poznání z toho pocházející nikdy nepomine, a oni plně mohou na té základně jít dál. Ještě my z té základně nemůžeme dál jít. No, protože nemáme trvalé otevřený ten lotos. Protože jsme ho, ne, protože může být udržován jenom proudem hadí síly dosahující z dola do toho, do té anahaty.
My nemůžeme podporovat tu hadí sílu.
Jak? Čím?
To já nevím, čím to dělají Indové.
No, soustředím. Ale my ji nepodporujeme, protože my tam jinak nevíme, že to máme dělat. Neumíme to, to dělat taky. A potom ještě za třetí, my nevíme, co je to vlastně znovuzrození vody, co je to znovuzrození vzducha. Jsou vodě, že zatím nevěděli, co tam to někdo nevysvětlil. Takže my tápeme na této světě po tisíce let. To je ta bída.
Gottwaldov 14. června 1978.
Aby se modlitba dostala z úrovně hmotné, časoprostorové, na úroveň Boží, která není časoprostorová, co pro to udělat? Člověk totiž je tvorem, který je tvorem, který je stvořený. A člověk má v sobě také něco nestvořeného. A touto nestvořenou částí je součástí Boha. To je to, o čem Ježíš Kristus řekl, bohové jste. A při modlitbě se musí opřít právě o tuto část, o které Ježíš Kristus řekl, bohové jste. To je zatím obecně řečeno, že to se zvláště nic pochopit. Jak to udělat? Když jsem se na tomto světě narodil, tak jsem začal mít poměr k tomuto světu. To znamená, vyvinul jsem vlastnosti, které mě umožňují žít v tomto světě, mě něco nabývat, něco ztrácet a stýkat se s tímto světem. Ale nevyvinul jsem vlastnosti, které mě dovolí stýkat se s něčím, co je mimo tento čas a prostor. A tak tyto vlastnosti, které mě umožňují stýkat se s tím, co je mimo čas a prostor, a to je Bůh, teprve musím vyvinout. Já jsem posledně, navazuji na to, řekl, že k tomu je třeba, abychom měli správného ducha modlitby a správného ducha činnosti. To jsem neřekl samozřejmě všechno, protože člověk má-li vyvinout tohoto správného ducha činnosti a správné ducha modlitby, musí něco na sobě udělat. Nějakou opravu. A ta oprava, o které se vyjádřil Ježíš Kristus, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne, chceš za mnou přijíti, ta spočívá v tom, že do jaké míry člověk ztratí toho člověka, který vnímá tento svět a je zaměřen na tento svět, do takové míry je schopen oživit v sobě toho člověka, který je boží, který je nestvořený. Dostane ho navrch. Tento člověk nestvořený, od Boha pocházející přímo, s Bohem už vnitřně spojený, ten není vůbec nikomu patrný, protože je překryt tím člověkem, který se stýká s tímto světem. Čili jestliže má být modlitba účinná a má spojovat s Bohem, tak vždycky musí být v sobě vkusní slově prvek sebezápor. To je první. Do jaké míry se člověk zapře sama sebe, do takové míry se spojí s Bohem. On si tam musí udělat v sobě místo pro toho Pána Boha. I pro tu jeho vůli si musí udělat místo. Jestliže si třeba člověk modlí, staň se vůle tvá, ale přeje si svou vlastní fakticky, kdyby hrozně nešťastný, kdyby dostala vůle Boží, která by neodpovídala vůli toho člověka, tak to není místo pro Pána Boha v té duši. V té duši musí být tak velké místo pro Pána Boha, jaké tam ukázal, že má být to místo Ježíš Kristus v té modlitbě očená. Jaké místo si tam člověk má udělat v té duši, to je vidět z těch prvních slov očenáře. Přikládal tvé, buď vůle tvá, posvědce jméno tvé a tak dále. Ty první, že všechny věci, to je dělání místa v duši pro toho Boha. Proč tam není začátku chleb náš zdejší nám dnes a tak dále, odpust nám naše viny? To na začátku není. Na začátku je dělání místa pro Boha v duši. A to je možné jedině tehdy to místo dělat, když předchází to Otče náš. Jak mě by nepředcházelo, nepředcházel ten vztah, který já lidsky už mohu mít k Bohu Otci, tak i to místo bychom tam nevytvořili.